kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaatti moltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Dubbuun barataa tokko Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti darbuutti taane torban darbe Yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti bu'iinsa uumameen. Barattoonni 10 humnoonni naga eegumsaa 3 madaa'uu isaanii hospitaalli rifaraalii Amboo beeksiseera. Naakoro Malkaatu gabaase.
Barataa Yuunivarsiitii Dirreedawaa muummee barnootaa baankingii faayinaansii Yuunii Alamaayyoo Kumirraa jedhamu sanbata xiqqaa guyyaa naannoo sa'aatii 6 Yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti lubbuun isaa darbu yuunivarsiitichi fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti beeksisee ture. Yuunivarsiitii Dirreedawaas ta'e poolisiin ka'umsa du'a barataa Yuunii irratti ibsa kennuu baatanis hakiimni hospitaala Dircorraa tokko baratichi darbatamee yookaan ammoo kufee du'uusaa madaan agarsiisu naannoo adda isaa irra ture jechuun gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Dirreedawaa jiru Addis Chakoliif kaleessa ibsa kennanii ture. Reeffii barataa Yuunee gara maatiitti yommuu geeffamu Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. Kanuma hordofuun walitti bu'iinsa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti barattootaaf qaama nageenyaa jidduutti uumameen barattootni 10 caalan madaa'u barataan yaaddoo nageenyaa qaba jedheef maqaa isaa himuu hin barbaanne dubbatee jira. Haala har'a ganama mooraa yuunivarsiitichaa Awwaaroo keessatti mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Fattanamaatu jiru daqiiqaa 21 argannaa fi booda xumuruuf rakkoon irra jira waan ta'eef isaa gabbaa kennaa isteeppii ilaallis ni haramaa jedhe astamaariin nurkaasas taabee gaafa gabbaan poolisiin federaalaatiif Oromiyaa ijoollee kurkursaa jiru bakkee keessa baay'inaan barataan hin jiru kan giddii keessa guutee liga fiigaa jiru isaanii gaafa arginu naane gara keenyatti fiigan yennaan hirkaa fiigan akka kootti dormiin galee ijoolleen gaafa oduwaa isaan nama baay'ee rukutame jedhani. Qabatamaatti kan beekoo nama lama baay'ee miidhamanis referaal hospitaala jirra jechuudha. Ka'umsi isaaf kaayyoonsa asirratti kana jedhee waan adda baasuun qabu. Barumsa irratti baay'ee rakkoo guddaa jira barachuun dandeenya. Rakkoon barataa yuunivarsiitii iddoo biraa irratti ta'u nu biraas ga'umsa waan hin oolleef barataan rukutameera fooqirraa darbatame jedhamee haasa'amaa ture. Gondar yuunivarsiitii keessatti barattoota baay'ee du'aa ture. Barattoota sana kan ajjiisaa jiru qaama isaa hin beekne qaama sana irratti immoo tarkaanfii fudhatamee miidiyaadhaanis dubbifamee jiru. Akka kootti saatiin eegamee kan barachuu danda'u hooggantoonni waliin mari'atanii qaama rakkoo kana gaggeessaa jiru irratti wanta dhaabbataa tokko ta'uu baannaan lubbuun kanasittis du'aa yeroo kan Gondarittis yuunivarsiitii adda addaatti du'aa jiru lubbuu dhala namaati. Aduudhaaf hin argamne maatiin isaa kan erge barattoota kana baratee bor'ana qayyaree ofiisaa jijjiiree maatii koo jijjiiree biyya koo jijjiiree jedheeti kan dhufe.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii waa'ee barattootaaf humnoota nageenyaa guyyaa irraa yaaliidhaaf gara isaanii dhaqanii yaala fayyaa argatanii akkas jedhan.
Hospitaala keenyaa kan dhufan nama 13 kana jechuun barataa fi qaama nageenyaa eegsisan dabalatee jechuudha. Barataan naannoo nama 10 dhufanii qaama nageenyaa keessaa immoo nama 3. Kanaaf miidhaa qaamaa sasalphaan kan irra ga'ee baay'een isaanii yaalamanii gara manaa deebi'aniiru. Isaan keessaati barataa 3 yeroodhaaf fayyina qaama isaanii sana addaan baafnu nu bira kan turan irraa kan hafe qaamni nageenyaas qaamni barataa irraa dhufan sunis baay'een isaanii gara manaatti deebi'a.
Haala yuunivarsiitiiwwan tasgabbiin itti dhabame ilaalchisee daayireektara kominikeeshinii ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nageenya wal qabatee amma haalli jiru baay'ee fooyya'aa garuu warri faallaa kanatti rakkoo barbaadan dhabaatii takka yoo lafa qabatee ofitti deebisuu hin dandeenye sanii qaamni eegumsa halkanii guyyaa fiigaa jiru isa kanaaf amma kan dura daawwattillee michaa jalaa du'uu danda'e. Amma nuti bakka irratti hojjetaa jirru yuunivarsiitiiwwan garaagaraa yuunivarsiitii 22 addaan baafnee kan mallattoon walitti bu'iinsa xinnoo saalaa baay'ee lubbuu namaatiif keessatti dhabame keessatti mallattoo wayii mul'atte gadi qabnee ilaallee barsiisotaas istaafii hojjetanii dansaa jiru hawaasaa jiru. Abbootii amantaatiif jaarsota biyyaatiif hundumaanuu mari'anne waliin falaxuu dandeenya waliin mo'uu dandeenya rakkoon kunname kana rakkoon yuunivarsiitii keessa jiru magaalatti waan barbaadu kan magaala keessa jirus immoo yuunivarsiitii akkasumatti dhiibbaa irratti adeemu waan danda'u kana lamaan waliin siinees irratti qaqqabnee irratti hojjenne qofaa.
Akka nagaa waaraa fiduuf tattaafachuu qabaa jechuunis dhaamanii jiru obbo Dachaasaan.
Yaa torba hin caalan kan rakkoo lageenyaa cimaa keessatti. Waldiyaan hamma yeroo dhiyoo
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Wal dhibdee naannoo Affaari Somaalee ilaalchisee Adaamaa keessatti mariin geggeessamee jira. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggootaaf naannoo Affaarii fi gosa Somaalee eessaa gidduutti tureen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuutulleetu dubbatame. Rakkoo kana marii fi jaarsummaadhaan furanii hawaasni gama nagaatitti akka deebi'uuf jecha manni maree jaarsolee biyyaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa waliin ta'uudhaan har'a Adaamaatti waltajjii ijaarsummaa saba lamaanii qopheesseetiin jira. Waltajjii ijaarsummaa kanarratti haasaa kan taasisan walitti qabaan mana maree ijaarsota biyyaa kan Itoophiyaa Dr. Kabajaa Bayyana Sanbatoo rakkoon uumame rakkoo obbolaa gidduutti uumame jedhan. Isa kana faluudhaafis dhugaa jirtu walii kennanii haqa baasaniitiin akka hawaasni nageenyatti deebi'u tolchuun barbaachisaa ta'uu dhakaasan.
Adaamaa keessa jiru maguddoota waatii dhaqa hundi keenyaa kana laallee biyya keenya kana biyya nagaa biyya araaraa biyya qilleensi ishee nagaa oduun bitatee firiijii taatee ho'itu ho'itee horitu horitee jidduu kana guutee annoo kennitu kana araara hedduu nurra jira.
Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin kan affeeraman ministeer de'etaan ministeera nagaa aadde Almaaz Makoonnin akkuma jaarsonni nagaa buusuudhaaf ifaajan kanneen walitti bu'iinsa uumanii achi keessaa bu'aa argachuudhaaf wixxifatanillee hin dhabaman jedhan. Isa kanaaf jecha hawaasni gama lameenuu nageenya isaa haa eegsifatu jedhaniitiin hin jiru. Sababni jaarsummaan kun barbaachisee fi rakkoon furuudhaa irratti xiyyeeffatamillee maal akka ta'e dura ta'an dhaaba Justice for All Pastor Daniel Gabrasillaasee Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Affaaritti isaaf jedhamanii waggaa 1,000 ta'a. Dubbiin kun nama wali ajjeesa. Maaliif jettani dinbarii irratti rafallarratti. Nafsiin namaa dhumaa jiraatu. Araara buusanii nagaa akka dhufu hojjetaa jirra. Jarris immoo qaali gaagalaniiru hadha. Waliin ajjeesnu nagaa buusnaa kan hamma inaasofna jedhaniiru. Kanaafuu waldeen kun qophaa'eera.
Waltajjii araaraa kanarratti manguddoonni naannolee sagalaniitu kan bakka buufaman yoo ta'u gama naannoo Affaarii Sultaan Alii Miiraa, gama naannoo Somaaleetti ammoo Garaad Gulmiyee Garaad Mahammad jaarsota naannolee lamaanii bakka bu'uudhaan haasaa taasisaniitiin hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Wixineen labsii Iskaayis taaksii fooyyeffamee akka haaraatti ba'e meeshaalee tokko tokko irratti rifama gatii fiduu akka danda'u ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Iskaayis taaksiin oomishaalee bu'uuraa irratti buufame keessa deebi'ee ilaalamuu qabaa jechuudhaan ogeessi dinagdee tokko Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa wixinee labsii taaksii Iskaayis irratti yaadota galtee ta'an walitti qabuuf qaamolee dhimmamtootaa jedhaman waliin har'a Finfinneetti marii taasiseera. Torban lamaan darban oomishaalee fi meeshaalee adda addaa irratti taaksiin Iskaayisii buufamuu fi jechuun wixinee labsii bahuunsaa ni yaadatama. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a mariin hubannoo uumuu kennamee jira. Taaksiin Iskaayisii meeshaalee jiruu qananii oomishaalee fayyaa namootaaf yaaddoo ta'anii fi oomishaalee bu'uura jedhaman irratti kan buufamu akka ta'etu ibsame. Haaluma kanaan ministeerri galiiwwan Itoophiyaas oomishaalee bu'uuraa kan namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman kan akka zayitaa, sukkaara, soogidda, daakuu dabalatee taaksiin kun akka oomishaa fi bara oomishameetti hammantaa hammantaadhaan akka kaa'amu ministeerri ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee ibsaniiru.
Egaa labsii kana fooyyessuun inni jalqaba kan barbaachise yeroo baay'ee reetiin taaksii dabaluun qabu bu'uura isaatu bal'achuu qaba jedhamee dubbatama. Kanaafuu bu'uura taaksii keenyaa bal'isuudhaaf jechuudha. Kan biraa meeshaaleen bu'uuraa uummanni itti fayyadaman hedduun hin jiru jechuudha. Isaan Iskaayis taaksii keessaa baasuudhaan uummata akka deeggaruu dandeenyu jireenyi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa hin jiran gatii meeshaalee uummanni bal'inaan itti fayyadamu kana Iskaayis taaksii irraa hir'ateetoo akka uummanni gatii madaalawaadhaan argachuu danda'u gochuu. Gara biraatiin immoo meeshaaleen fayyaadhaaf rakkisoo ta'an yookaan immoo fayyaa irratti dhiibbaa geessisan qilleensa irratti dhiibbaa geessisan jiru isan san mo kan sirritti ingalles turaniru kan galanis mo excise tax insani tiqawan taif kana tiqo gadi qabudaf jedemet excise tax insa akofoyo ogodame jira yechuda kana males fayya wajju wal qabateto ilalle meshalen garabiyati galu inqabne akofmatti galu gonkuma dorkura excise tax insani olkasneto akasan ingal legochurratis hogales baye tiqaqata anefi ummat kenya akkamine ugochudaf jeremit kanojje sameda
adde adanech tidabaludan akajranitti motumman halasabbi gali amayya fi foyyaate tasuda farkamfuwan garagara fudatatrira kanjiran hoji hojjetame fi hordofita yesamatrine sasabbi gali foyyeera seris mirkana o jelqabira yechundubatan dimma taxi excise omshale fi meshale ret bufamuf jiru ilalse dr gutu teso ogese dinagde hasofsi sera omshale buura jiraman guya guya dan hawasni fayeda murret kaawumunsa akogummat ingorfamu jiran
garu wanti fibana kana baaki jiru bishanu gaati ret excise taxi jira bishanu gaati jechun ethiopian bishanu gaati rakkina bishanu gaati jiru sararka dinagisa warra sararka ma maswara jelqabara jiranida kanye sentini kana pura neola le bisade kul kulun injiru namya islandi fayedama ummata kenya nanu afar jiran somali jiran yofu danila le bisade gaati rafaaji alalechu kana nanu kana tesat marti gaati gaati farkasalan bishani ashagamani gurgura man kana raichu idan biye kenya tesat biye bishani gaati injiru tesumatimmo tabati du fayaid na dunya da namde tokko gushat litra ne tokko gutra jira litra ne katfaye da mutra jira jana feti faster sensitial biye gutan jira kana fetu sila motumman bishan sarfidai jigode nama afira bana santimati mana brito kola mati mata ayu gutra tro kana rexai taxi busun e motumman hawini ma nakasuna nechuda bajeta isa biye cheta no dendo qamu da male fine sawa
gabas radio sagale amerikatif sahidanto nifnira Lanno Ethiopia baatishani booda gegge samajedame ega mulalchise partileen siyaasa hangitok sochi jalqabani jiru kannen keessa hogganota partile lama jechunis hayyudure addabilisumma oromo bodaw dipsaf brota kongresa federalawa oromo professor marara guddina jallannin hasof sistetti kunoti
Tole lamanke sane debike nu yaachu keesani feddu galatoma lamanke sanu barahara bagagesan
isini baga keesani kanmo walin ummata kenya unda ko baga barahara geesan jenne daamsa kenya dabar
barahara karanjitti undi kenya baga geesde daraklanna tijenna yanna angeli saga kenya ji televiya kana unda ko nagara katawu awu kenya ichida jechukre
opini filanno fi gocha jirtan mal fakkata obbo daudi tifufa
nuti yema filanno kunore fu erdar ganne garaje tokko fi torbe tokko torbe lati kopi filanno tide muda fi bakka hedduti wajira banu tattafata jirra bakka gari gari ti nu banama jira bakka gari gari ti moyu sababa nuti himbe min harki pata jira bakke nyamma shambuti rakna eddu tujira garagimbi wajira kenyanu ensu tidani mata marajiru gaisa sakana sichi negoshet gona nanno command post yada muhammadti tidemu raksa tae bako takani wajira banachu fi kopi filanno gochu kaitaru moga karibam tuta filanno filachu da fi tuf kope su da kanakana rati kata fata jira
gama kesa nino Dr. Marar
filanna nuga saka kenya urife amma umma kenya cewa jira wajira garadi bawi kamna kabar banne to jikan jiru kuma bonda ujire amma dindiki akasoketi yama arusuke sankida jira ni to umma kenya ni jala idani to ni jiddu kana yare to ko guji tisu wanda kaji ko mamera mamu gindi wana kaji ni ko nanga jira waraka kete jame haram sabida jira kana kuwan la fajjira da bica boddin na magafa da male san wan ga fachi sun yiro kuni soke da ji politika ta tira biya ke ta ta kace cewa ji ru akka moto ma jini fi dubba chaji ru mariya chaji ru ato ko ta kace chaji ru ko kan ga da balle ni ji command post ji enni ji kana fidi da ji so sai ne akwa boda audi jere ti doba ye na ko muda ni mulaka ga ga dindi ti ne ko na ga ras boddi kala mot ji ya ta kace ne ga wanta kashi kuma akira wasa jiru da ta tamana amma musulmi su da mai hunde bayani ga duk ga yimme ga yalgai gurgudda da command posting direct da su ne dan da ne kada to sana garu lannan braja jirin da hukuma kanun kawenya kanun da kuma sa kanun ta muke ne wata garga ta akalaga ce office akka da bi kenya ti madraki wallawa jinjirisi ormos warbaa jinjirisi kopi warbaani samum na kenya ya alad wa jirai chukot
asirati obo daud nanno command posti ni jiru senani ummata wali wajindu bachu akana kasakasi ratti rakini jira akuma jettan isa kana boarding filanno mbeku command posti kesati akamiti akasenu dande sang ajel famni jiru
Bodi filanu agan, anu ti filman kita ufin tane, maafin kita jadi sana pemurasani, wanube kita ninggirani, nuti paramata kejnya kanan berawa jero satu aci turani, sana bantu tetapanne, wanamma ayam arganne si, sana kofa oton tane, rakin ninggiru amma karabaha kana, bakheddu ti, kardi, biya, ID card, national ID card di jura, isakan harusu bidu ti jura. Inkenni na je amne rajadu baka gari gari kaadid umate jadu orrot kunnu kunna mera ambo kesa da gatani kunnu kunna mera inni kun akkamta a embe ka gorome abu kesit baka edutti unanno amaratti baka filanno gonutti sikki addaba afne zankana hunda zankana hunda gordi filanno saatau warra dhimmi ilaalu ingeej goone woyyeeffata gara sanaatti deemna ka jedhu abdiini malee Bukulen hidup lah, jauh terus ni. Dasar mah engage gune, so yes kadem nak jadu dah. Kabra institusi nak dada tu jira ni. Kita filan nus de muda si, garanti berbaru, wajib filmasa tu de mu ni filus ni filam mu de mu sparti le. Kita angkuni wan security forces, warajeda mani, warajudiciary, angkana kana gawat ni. Aman sisa garahundrati argina. Wan itu ko abdi nama kenu media rati sangka na woye saja raka sangka la no rati bukun tarik aja tu dah ni kun duga gadi bu eta antau sikki adda ba nama lisi amat si sebelos maafi wala bulci satu ayama nama kenna kuma profesor mararan jalan ayama ati board di filan no rak abdu suni gahata un oso tijuru administration fi parti kadre ayama gahat cuti raka tay curat alati ba rete karate akasipir ade ma jirra
Dr. Marara akka seera biyya sanatti nam tokko filannootti filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti?
Seera ammaa keessatti tokko waraqata eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf biyya jaa ol jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa lamaa sanaa ol iddoo sana jiraachuu tola jiraatu. Filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuusaa waan agarsiisu waraqata eenyummaa hin barbaachisaa waraqata eenyummaa yoo jedhame immoo gaa. Udah dapat ni, mesti kini disimpan. Martin ni, manusia dia jauh. Kecil aja, orang sakit itu. Aji mana berusaha untuk kita kelalaian dengan nama orang jadi segera. Ia ini modal dalam ta. Betul ke manusia kita dapat ti. Ia mampu agak itu mahar agak itu mana jalan ti. Mereka berdua otot dengan kahnya cipta dalam tiran itu. Berkomen dengan daru nama harap itu kodok itu kodenye. Dorgomu itu, dorgoman sini wakala maju aju tu. Ia jadi dosa na, sama sama tak kembali dorgomu lagi. Mereka garah hujit kena dijira murak kuba iye kala. Kena dosa na gay. Barapun berat dream wa yara juga. Kena si mona kanu jitu nuga jira dia mau tu mana tu berlebih. Jabal leja kaca tu, meraya kaca tu, cikabia kaca tu, polisi kaca tu, dua iye tu. Ibu cakap lagi, umur berbalik polisi jadi kata sebabnya kerana cukup mal bocu, kemudian dah kerana sebab amaran nama itu macam mana dah kena terkadang, macam sama kerana jadi badan dia bocu terjalan terus.
Abu Daud, amma walbirat awat tani filanu gagesi tu mo walirat.
Nanti walin ojenne walin kende panne filanu tde muda bi, rati urat aja rawani. Gufur sehera, yojra teh, mal sejra, kan makana sakat tau sejra malay, asa erod era kita teh, misalkan akan dekat tuh, rasio jeta aja.
Doktor Marara, ammara kinota dua dua tiku nama juru jetan karena abumat amfurun kanira juru enyu.
Ekari dua nama, toko boarding plan nongsi, jasa mau tuhma, karena tiak kata kita bersih sebagai anak dari tempat berlembati. partileen immoo seeraanii nagaanii socho'aa jiranii karaa seeraa karaa nagaa haa socho'an isa jiru sana qaama mootummaatti akka ta'utti dagarsuutti ni jira. Inni tokkodha. Qaamni mootummaa kun immoo mootummaa jijjiirama qabsoo saba kanaa gara sirna dimookiraasiitti miceessisuudhaa fi waadaa galeera. Waadaa sana immoo hojiitti jijjiiruudhaa fi hunda caala socho'utti ni jira. Raayyaan ittisa harka mootummaa jira. Mootummaan naannootti immoo biyya kanaa kana goonaa jiran kana caasaa isaanii gadi gara hojiitti jijjiiruudhaa fi mootummaa biyya kanaatu olaantummaadhaan gaafatamaa kan qabu isaa jira. Kataan immoo boobbiin filannoo caasaan mootummaa biyya kanaati filannaa dhugaa sabbi kun lagatti hin ce'u. Hojii bahuutuudhaa fi boobbiin filannoo karaa isaa hojii manaa qabaa jechuu qofa. Hojii manaa inni guddaa garuu mootummaa biyya kanaati.
Jaarmayoonni lamaan Oromiyaa keessatti qofa dorgomtu moo iddoo biraati? Obbo Daawud.
Nuti ka galmoofne akka biyya walii galaattidha. Oromiyaa keessatti ni dorgomna. Akka biyya walii galaatti immoo tokko akkuma walitti akkasitti galmoofne akka adda bilisummaa Oromootti. Kaan immoo waahiloota keenya wajjin akka itti deemaa jirrutti madrakis dabalate. Isa kana gamtaa tolfataa jirra. Isa kanatti deemne akka biyya walii galaatti dorgomna jenneeti. Tattaafata jirra gaasichi waan. Gufuu seeraa fi waan adda addaa gara fuulduraatti kan irra aanamee itti deemamu haa ta'u.
Gaaffii biraan kaasa Dr. Mararaa dhaabilee Oromoo qobaa keessan osoo hin taane kan biraas dabalachuu danda'uun tarii sagalee guddaa argatanii mootummaa dhaabuudhaaf in gargaara. Isa kanatti yaaddanittu.
Nuti akkuma bondaan jedhetti Oromiyaa akka Oromiyaatti hojii manaa hojjechaa jira amma keenya. Sagaleen saba keenyaa hirmamee yeroo akka akka hin badde Oromiyaatti amma dandeenye hojii manaa hojjechuu yaalaa jirra. Gaaddee tokko geenyamee qabdanna. Akka biyyaattis immoo karaa tokko madrakiin jira. Bamtaan kuni dhaabbilee shaniidha kan hin mammatu. Affaarii qabee, Haranaa Tigraayii qabee, Sooshaal Dimokiraasii jedhame Dabuubi Dubaayitti kan chuchuu qabee, Sidaamaa Sihaan jedhame qabee walakkaa wajjinis chuchuu'aa jirra. Egaa amma dandeenyetti Oromiyaa akka Oromiyaatti ollaa keenya hojiinis immoo amma dandeenye hidhata hidhannee yoo danda'amee gamtaanii aboonfaa uumaa jiranii gamtaa isa keenyaa hojiinis walii galee waan gochuu danda'u waan hunda amma dandeenye hojjechaa arma jirra. Egaa amma deemuu dandeenye walii bulee ilaalla. Garuu nuti hunda caalaa yaaddoon karaa keenyaa mootummaan kun amma isaatti caalaa karaa bal'aa isaatti jira. Caasaa isaa tasgabbeessuu tira jira. Humna mootummaa waan filannoo ilaalutti waan sochii seeraa ilaalutti waan olaantummaa seeraa ilaalutti akka hin taanetti akka hin balleessine tasgabbeessuu danda'e tira jira. Qajeelfama kennee tira jira. Nagaadhaan paartilee chuchuanii fi dachii bal'aa kennuufii tira jira. Mootummaa kanaafis dhaamsa dabarsuu nan barbaadu. Biyyi kun nagaa barbaaddi. Biyyi kun sirna dimookiraasii dhugaa barbaaddi. Biyyi kun sirna federaalizimii dhugaa barbaaddi. Biyyi kun nagaan guddina barbaaddi. Kanaaf mootummaan kun hojii manaa isaa hojjechuu tira jira. Nutis warri paartilee jennu waan barbaachisu hojii manaa karaa nagaa karaa sirna dimookiraasii karaa sirna filannaa dhugaa kana nuti amma dandeenye hojii manaa keenya hojjechuu nuga jira. Safitachuu haalaa jirus akka Oromiyaattis akka biyyaattis safitachuu nuga jira. Kana gubbaatti bobbaanee jirra amma dandeenye carraaqaan wajjirra.
Harki caalaa dubbii mootummaa harka jiraa jettan akka dhaabaatti hariiroon mootummaa wajjin qabdan amma maal fakkaata? Fooyyee qabaa? Akkuma duriitti deemaa jira? Gada deemaa jira? Obbo Daawud.
Warra mootummaa wajjin nuti akka gaaddisa Oromootti walitti haasa'aa jirra. Rakkinni guddaan irra keessa miti akkuma Piroofeesar jedhe. Inni kun wal qabatee seentiraalaayiz ta'ee giddugalummaa qabaatee irra keessaa kan waliin haasa'us garaa guutuudhaan gadi dabarsee inni gadiis immoo walii ajajamee walii qajeelfama fudhatee hanga gadiitti waa wal fakkaataa tokkoon hojiirra oolchuu sana tokko akka paartiitti walii mallatteessineerra yaadigu wajjin yaadigu sana amma bilchinaa paartii ta'ee. Paartiin hundi as paartiin irra yookaan akka gamtaa kana keessatti qooda qabutti boordiin filannoos keessaa qooda qaba. Inni kun kan nu hidhu irra keessaati taa'utitti ture waggaa kana guutuu iyyuu kuni walqabatee deemu hanqatuun aaduma duriitiin akka paartiitti waa hunda komaanni godhanii deemuun sun jijjiiramuuma qaba. Isa kana walitti maasirra geeji wal gochaa jirra. Garuu gadi bu'uu qaba. Waanni guddaan gadi bu'ee hojiirra ooluu qaba. Uummata kanaaf carraa isumaati. Biyyaafis uummataafis paartiifis nagaatti tarkaanfatuudhaaf isa dhumaati. Kun hanqannaan gara gaariitti hin deemu waan hundi. Kana hundi itti fudhate paartiin paartii gidduutti hariiroo qabu. Akkasumas immoo iyyuu mootummaa fi paartii gidduu ka jiru suni mootummaa fi uummata gidduu ka jiru inni kun saffisaan sirrattuu qaba. Yeroo firmaataa gidduutti kun waan gaaffii hin qabnedha. Carraa isa dhumaa waan ta'eef akkasitti hubata namni uummati hundi keenya iyyuu. Kanaaf kana mootummaa wajjin engeej wal gochuutti jirra. Akka gaaddisaatti maddisaatti jirru isa kana gadi bu'a jenneeti abdannaa jechuudha.
Doktar waan itti dabaltan qabdu?
Kan jedhetu kanan dabalu yeroo hunda carraan kun kan dhufe yoo beekamaadha. Dhiiga ijoollee keenyaatiin dhufe wargalma miliqee dhiiguma ijoollee kanaatiin achi ga'e nuti isii mana daateessa kayyaani kanuma aadaanii paartiiwwan baay'ee biyya alaa jiran galanii dhufee dimookiraasii kana guddaatti taphachuu kan jalqaban dhiiguma ijoollee keenyaatiin warri mootummaas warri paartileen siyaasaa biyya kana keessa socho'anis iddoo tokko tokkotti isaaniis rakkoo ta'u dhiiga dargaggoo keenyaa dhiiga qeerroo keenyaanii kumaara taphachuun ni kan jiru. Sabni kun nagaa barbaada. Sabni kun dhugaa barbaada. Sabni kun sirna dimookiraasii sirna bulchiinsa gaarii barbaada. Kanaaf hundi keenya akkuma addunyaan sirna dimookiraasii jaallatetti jaallachuu danda'uun irra jira. Wanti guddaan kubbaan kuwaasiin mana mootummaa jira. Mootummaan kun biyya kana laga ceesisuudhaaf karaa qabachiisuudhaaf caasaa caasaa ta'uu hunda caalamee dabaloota isaa kan gaddeessuudhaan taphaa balleessanii badu atiftoota tufaata poolitikaa kana keessa ta'uun seennee amma dandeenye waan tokko tokko walii galaaga turree ammas walii galteessuun amma barbaachise waan deemaa jiru natti fakkaatu. Karaa qaxxaamuraa guddaa guddaa jirra. Biyyi kun gara gadeettis gara gaariittis deemuu hin dandeessi. Waan wal maxxansine waliigalteen tokko tokkooma jira. Waliigaltee kana garuu bira darbee sabni kun akka sabaatti biyyi kun akka biyyaatti mootummaan biyya kanaas akka mootummaa hojii manaasaa jijjiirama jedhamu kan akka laga ceesisuu danda'utti hojjechuu bira jira. Kanaas egaa waan tokko tokko walitti dubbachuun waan tokko tokko waliin mallatteessuun jira. Garuu inni gahaa mitanaaf kana bira dabarree waan waliin mallatteessinu kana waan hundi keenya dubbannu kana lafa gubbaatti jijjiiruu danda'aafi sabni keenya dhandhamatee mootummaa haaraa biyya haaraa sirna haaraa jaallachuudhaaf qophaa'een akka jedhetti amanutti mootummaan kun carraa kana uumuutti irra jira. Iddoo baay'eetti walii galama deddeebee diigama duubatti ni jalaa deebi'a. Garuu hundi keenya hojii mana keenyaa hojjechuun irra jira. Mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamaa olaantummaa qaba. Gaarattis dakattis walakkaattis nutis immoo akka paartileetti itti gaafatama qabna. Hundi keenya dhugaadhaan hojjenne karaa qaxxaamuraa kana akka dandeenyetti ta'uu hin dandeenye. Kanaa hojjechuu baannaan immoo biyyi kun gara gadhachuu deemuu hin dandeenye. Gaaffiin qabu kaleessa raadhaan wayyaa. Waan raawwayyaa jechuun immoo laga ceeneedhaa miti ilaalamuu irra jiraan jedhama.
Godaahu dhiyaadis hin hafe.
Uummatis kan murteeffatuu fi kan filatuu fi kan waanni ta'uufis dargaggoota itti wareegamanidha. Carraa kana karaa keenyaa fi karaa uummataa hanqinni akka hin jiraanne of qopheessuudha. Hariiroo paartiilee gidduu paartiilee yeroo jennu paartii Oromoo qofa miti paartii hedduutu socho'a. Waan kana keessatti darbe immoo humnoota nageenyaa fi humna mana murtii kan ilaalu institutionicha isaan kun hundi. Lafarra ka jiru uummaticha ka beeku mootummaa kana hojiirra oolchee gara filannootti isa geessutti hunda keenya ka dhiibuu danda'uu fi ofiis qopheessu ka danda'u uummata kanuma qofaan dubbata.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Durataa KFO deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galanni keen badi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.